Pétursson hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég verð að gera athugasemd við notkun hugtaksins umframhagnaður eins og háttvirtur þingmaður notar það í þessari umræðu. Þegar að rekstraraðli, í þessu tilviki sjávarútvegsfyrirtæki, hefur notað rekstrarhagnað sinn til þess að standa undir fjármagnskostnaði annars vegar og afskriftum hins vegar, þá er engin hagnaður myndast. Engin hagnaður myndast. Það er fyrst eftir að greiddur hefur verið fjármagnskostnaður og afskriftir hafa verið teknar með í myndina sem að hægt er að byrja að mynda hagnað. En áður en að sá hagnaður myndast, þá er gengið út frá því í þessum frumvörpum að 70% af öllu því sem umfram er verði skattlagt. Er þetta þess vegna ekki að lágmarki 70% skattlagning á hagnaðnum? Það verður að gera ráð fyrir því að fyrirtæki eigi fyrir afskriftum og fjármagnskostnaði áður heldur en að menn taka upp á því að skattleggja það sem þeir kalla þá umframhagnað. Eða má fyrirtæki sjávarútvegi ekki hafa nokkurt hagnað yfir höfuð? Eða hver er þá eðlilegur hagnaður? Og hvað er eðlilegur hagnaður annars vegar í huga þingmannsins? Og hvað er þá hins vegar umframhagnaður?
Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar svarar andsvari.